Зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Владимир Калински.
Почитувања, следите емисијата на Радио Слободна Европа. Жителите на село Жировница во Националниот парк Маврово стравуваат дека проекти за мали хидроцентрали ќе ја уништат реката од која користат вода за пиење. Истрагата треба да покаже каква е улогата на Катица Јанева во предметот рекет, изјави премиерот Зоран Заев. Институциите се повлекуваат под притисок на мокници, велат антикорупционери по последниот случај против просветниот инспектор за високо образование. Слушајте не. Кривичниот суд денеска ги одби жалбите за притвор на Бојан Јовановски и Зоран Милевски, откако судот пред два дена го прифати предлогот на обвинителството да им определи 30-дневен притвор на двајцата осомничени во случајот рекет, соопшти Кривичниот суд. Обвинителството отвори истрага против осомничените и ги товари за кривично дело, примање награда за противзаконито влијание, а прво осомничениот Јовановски за перење пари. Одлука за разрешување на директори, членови на управни одбори на јавни претпријатија и Државни акционерски друштва денеска беше донесена на владина седница на која председавал премиерот Зоран Заев. Со одлуката се предлага разрешување на околу 70 на директори на јавни предпријатија и установи во надлежност на владата. Меѓу сменетите се директорите на МЕПСУ и ЕЛЕМ, Македонија Пат и на Македонски железници.
Сакате да знаете повеќе?
Наша веб страница slobodnaevropa.mk.
Жителите на село Жировница во Националниот парк Маврово деновиве организираа акција за зачувување на реката Жировничка, за која велат дека е под закана од уништување поради планови за изградба на две мали хидроелектрани, кои според нив ке ги стават во опасност и изворите на вода за пиење. Договорите за изградба на двете мали хидроелектрани Жировничка 5 и Жировничка 6 владата ги потпиша во 2015 година со концесионерот Hydrogen Energy Group, фирма формирана од конзорциум од две компании, Hydro Energy Group и Ferro Invest, во која еден од собствениците е актуелниот вице-премиер за економски прашања Кочо Ангјушев. Жителите на Жировница велат дека реката Жировничка во моментов не обезбедува доволно вода за пиење за населението, па така според нив нема да има ниту доволно вода за хидроелектраните да произведуваат електрична енергија.
Станува збор околу издашноста на вода на изворите, која што и сите знаат дека мерења не се вршат најмалку 20 години.
Вели Анес Мехмети, член на местната заедница Жировница. Оваа година имаше постапка за одобрување на трета мала хидроелектрана на река Жировничка, но владата е одби под притисок на граѓанските организации и локалното население. За претходните две, според активистите, концесионерот веќе ги има обезбедено сите дозволи и во секој момент може да се очекува почеток на градежни активности. Активистите од граѓанската организација Фронт 2142 посочуваат дека е прекршен главниот и суштински услов од договорот за концесија од 2015 година, според кој изградбата на двете хидроцентрали на Жировничка река требала да биде завршена во рокот 3 години. Според нив, спорно е тоа што владата на концесионерот Hydrogen Energy Group на 2 години му го продолжува рокот за реализација на проектите. На седница одржана во декември 2017 година, актуелната влада носи одлука да биде продолжен рокот за изградба на 4 мали хидроелектрани во Националниот парк Маврово, по една на Јадровски и Рибничка река и двете на Жировничка река. Потпишани се анекси на постоечките договори, со што рокот за изградба се продолжува до јануари 2020 година. На истата владина седница присутен е и вице-премиерот Кочо Ангјушев, кој е еден од собствениците на фирмата што го добива проектот на Жировница. На седницата се носи заклучок со кој што се задолжува министерот за животна средина да ги потпише анекс договорите.
Наместо во 2018-та, согласно добрата пракса на договорно право, владата да ги раскине договор. За жал, по новата влада која што тогаш веќе беше формирана, даде предлог и потпиша анекс договори за овие хидроцентрали со цел да има возможност уште дополнителен рок за нивната град.
Вели Александра Бујаровска од греганската организација Фронт 2142. Активистите од греганските организации во овој случај гледаат конфликт на интереси поради фактот дека владата носи одлука за продолжување на рокот за реализација на проектот во кој учествува компанијата Феро Инвест. За повеќе на темава посетете ја нашата веб страница slobodnaevropa.mk.
Бидете наш гостин и посетете ја.
slobodnaevropa.mk.
Истрагата треба да покаже каква е улогата на Катица Јанева во предметот рекет, изјави премиерот Зоран Заев. Тој додаде дека важи презумпцијата на невидност се додека не се докаже дека таа е инволвирана во криминал. Заев на пресконференција во однос на бомбите на Елчека му порача дека не води грижа за приватноста и дека за тоа ќе одговара. Прилог на Зорана Гаджовска Спасовска.
Бизнисмени од внатрешноста му се пожалиле на премиерот дека биле мета на уцени и дека тој, како што вели, како и секој друг граѓанин, тоа го пријавил до надлежните. На пресконференција премиерот Заев демантираше дека разговарал со специјалната обвинителка Катица Јанева непосредно пред јавното обвинителство, не го одземе телефонот како дел од проверка на докази во предметот рекет. Во дел од медиумите беше објавено дека пред да се појави полицијата на Јанева пред врата, таа се јавила ке некој поранешен дипломатски представник во Македонија и ке висок владен функционер. На информациите во јавноста дека неколку функционери биле инволвирани во уценувањето на бизнисмени, Заев, одговарајќи на новинарски прашања, изјави дека не може да потврди за кого тоа се зборува. Но осомничениот Бојан Јовановски се дружил со многу луѓе од партиите и естрадата, но тоа не е изговор за криминално действување, вели Заев. Во однос на тоа дали осомничениот од империја добил помош од странска држава, односно дали Бугарија му помогнала да го документира случајот за рекет, Заев одговори дека не знае.
Ке му се јавите на бизнисменот, ке ви каже дали му дала од кај да знам. Јас, Бугарија е наш пријател. Бугарија е голем пријател, еден од првите кој што се бори за нашите интегративни процеси, и тоа го докажува и премиерот Борисов и бугарската држава секако. И апсолутно да шпекулирам дали тоа држава странска инволвирана во некои криминални, квази криминални или било какви действија што се случуваат овде, нема да се го дозволам никако. Со пријатели се разговара. Туку е разговарано со амбасадорот и со соодветните носители на на функции на институциите во Бугарија.
Заев нагласи дека истрагата треба да покаже каква е улогата на Јанева и додаде дека доколку не се докаже дека таа инволвирана во криминал, важи пресумпција на невиност. Заев, запрашан за коментар за изјавата на лидерот на ДУИ Али Ахмети дека бомбите кои ги објавува ЛЧК се насочени само кон ДУИ, а не кон СВСМ и ВМРО ДПМН, е вели:
ако имате некој телефон, дајте му од господинот да му се јавам и да го прашам: чекај бе пријател, зошто ти само за господинот Ахмети објавуваш, не објавуваш за мене? Еве јавно, нека објави за мене. Нека објавува за секој што мисли дека треба да објава. Треба да знае дека има одговорност за тоа. Постои закон и кривично се одговара за тоа. Приватноста е заштитена. И апсолутно, дури и кога не била заштитена, јас сум водел грижа и други водел.
Во однос на лидерската средба, Заев го повика председателот на ВМРО ДПМН Христијан Мицковски да им се приклучи, дека таа ќе се одржи и без него, но додаде дека е подготвен да разговара за сите прашања кои лидерите на партиите ќе ги утврдат како дневен ред.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Институциите се повлекуваат под притисокот на мокници, велат антикорупционери од земјава по последниот случај кога против вишиот просветен инспектор Ѓорги Илиевски беше покрената дисциплинска постапка откако јавно откри дека тројца функционери се стекнале со повисоки стручни звања. Експертите велат дека тоа е сериозен проблем за чие решавање е потребна сериозна политичка волја. Известува Мирјана Спасовска Мандичевска.
Случајот со укажување за нелегитимности во напредувањето во научните звања на некои функционери и потоа отворената дисциплинска постапка за инспекторот кој ги обелодени информациите во јавноста, повторно го отвори прашањето за тоа колку се функционални институциите и какви се реакциите кога има посочување за злоупотреби од поединци во власта. Антикорупционерот Драган Малиновски вели дека институциите треба да ги проверат докрај на одите, со цел во јавноста да не остане простор за сомнеш.
Станува збор за инспектор лабораториор кој детектирал одредна состојба и ја го проследил случајот натаму да биде доразгледан, рачистен и така натаму. Не гледам ниту една причина да запре работава овде. Мора докрај да биде проверен.
Просветниот инспектор Ѓорги Илиевски треба да се појави на 19 месецов пред дисциплинската комисија, а случајот го пријавил кај народниот правобранител. Запознаена е Државната комисија за спречување на корупцијата која најави отворање предмет. Изминатиот период министерката за труд и социјала Царовска соопшти дека фондот за пензиско осигурување 10 години не ги префрал парите на 12.000 вработени, со што го оштетил за 19 милиони евра. Во меѓувреме парите на оштетените беа вратени во буџетот, но немаше епилог откако министерството поднесе кривична пријава против непознат сторител. Александар Цветковски од невладината организација Актис во многу од случаите ги има во континуитет гледа системски проблем.
Нашата јавност не е многу сензитивна на укажувачи на злоупотреби. Ги имало и порано, ги има и сега, но главното е дека се работи со систем. Тие укажувачи удираат на еден цел систем, а мислат дека удираат само на еден човек.
Откако просветниот инспекторат покрена постапка, имаше реакција од градоначалникот на Гостивар Арбен Таравари, кој напиша дека место да се охрабрат и да се поддржат луѓето кои што пријавуваат нерегуларности и незаконитости, кај нас тие се казнуваат. Малиновски, како илустрација на повлекување на институциите под притисок и неможност за тие да постапат вистински, тој го посочува случајот од пред една година со полицајката која сакаше да отстрани непрописно паркиран џип на партиски функционер.
Не можеме да се ослободиме од оние компромиси у власт кога се па непрофесионалност на институции секогаш се повлекуваат пред притисокот на некои фактори, моќници и така натака. Така. Тоа е сериозен проблем кој навистина треба сериозна политичка волја и чекор по чекор да се промовираат добри практики.
Цветковски дополни дека неопходно е да има критичка јавност, нагласувајќи дека тоа мора да се решава со воспоставање добра институционална реакција.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Општина Битола му ја одзема собственоста на планинарско-спортскиот клуб Пелистер врз планинарскиот дом Копанки, кој сега е префрлен во државна собственост. Координаторот на советниците на СДСМ Методија Илиевски вели дека клубот има извршено незаконско приграбување на собственоста на планинарскиот дом, но од клубот велат дека се сомневаат оти политичарите ке го продадат планинарскиот дом преку разни прикриени форми. Жанита Здравковска известува од Битола.
Обновата на планинарскиот дом Копанки на Пелистер и летово ја бранува Битола. Денови во општината донесе решение со кое му ја одзеде собственоста на планинарско-спортскиот клуб Пелистер врз домот и ја пренесе на државата. Со тоа за делумно ништовно го прогласи решението од 2016 година, кога претходната власт домот му го даде на ПСК Пелистер. Надлежните велат дека домот кој до 1991 година и припаѓал на државата бил незаконски приграбен.
Јавноста треба да знае, Удружението ПСК Пелистер има извршено незаконско приграбување на собственоста на планинарскиот дом Копанки на 10.11.2016 година преко негово впишување како таков во агенцијата на катастар.
Изјави координаторот на советниците од СДСМ Методија Илиевски. Обновата на домот беше едно од предизборните ветувања на сегашната локална власт. Во изминатите две години имаше преговори меѓу општината и планинарите и неколку предлози како да се обнови. Еден од нив беше да се префрли собственоста на општината, зашто тие не можат да обноват објект каде друго приватно лице е 100% собственик. Но планинарите тогаш кажаа дека домот не го даваат и дека на општината не треба да и биде проблем собствен за да помогне во обновата. Откако деновиме им беше одземена собствеността, излегоа со сообштение во кое велат дека на општинските раководства не им ја пренеле собствеността на домот бидејќи не верувале дека ќе го управуваат подобро од планинарите. Се сомневаме дека политичарите ќе го продадат преку разни прикриени форми зашто се умешни и домот ќе стане комерцијален објект во кој планинарите ќе немаат пристап. Председателот на Советот Валентин Груевски ги демантира обвинувањата и вели дека општината ќе го обнови и ќе остане планинарски дом. За Радио Слободна Европа од Битола, Жанета Здравковска.
Почитувани слушатели, тоа е се што ви подготвивме во оваа емисија. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Владимир Калински и Дејан Балаловски.